Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U večerašnjoj emisiji Visine moći ćete da slušate muziku iz filma Jadnici Artura Honegera. Među kompozitorima klasične muzike koji su se tokom prvih decenija prošlog veka ne samo okušali, već i ostvarili značajne doprinose u toj novoj umetnosti zvanoj filmska muzika, kompozitorima kao što su Erich Korngold, Max Steiner, Sergej Prokofjev ili Dmitri Šostaković, nalaze se i dvojica Francuza, Jacques Ibert i Artur Honegger. Honegger ne samo da je pisao muziku za ostvarenja kao što su Napoleon iz 1926. Pacific 231 iz 1931. Jadnici iz 1934. ili Majerling iz 1937. već je zaslužan i za razvoj jedne od najblistavijih hollywoodskih karijera u ovom segmentu. Upravo je on posavetovao tada mladog i siromašnog Mikloša Rožu da se posveti filmskoj muzici. Honegger je inače pokazivao veliki entuzijazam prema filmu. Dolazio je na snimanja, upijao atmosferu dela koje će ozvučiti, pa i unapređivao ulogu muzike na filmu. Duboko svestan ograničenja koje je kompozitorima nametao novi mediji, Honegger je odbijao da prihvati pojednostavljeno tumačenje po kojem muzika treba da prati pokret na ekranu i želeo je umjesto toga da stvori partituru koja će biti komplementarna saradnjom, koja će biti njen komentar, pa čak i posebna forma vizuelne ekspresije. Vrhunac njegovog rada na ovom polju predstavlja upravo muzika za film Jadnici, petočasovno ostvarenje reditelja Raymonda Bernara prema kapitalnom romanu Viktora Hugoa. Honegger je ovdje pokazao redak talenat za kreiranje muzičkih slika koje su već same po sebi atraktivne i dejstvene. Iz partiture je kasnije, kao i u drugim sličnim slučajevima, izdvojio orkestarsku svitu i večeras je pred nama njen deo. Svira simfonijski orkestar Slovačkog radija pod upravom dirigenta koji nastupa samo pod svojim ličnim imenom Adriano. Simfonijski orkestar Slovačkog radija, kojim je dirigovao Adriano, odsvirao je delove muzike za film Jadnici Artura Honegera. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.